Didybė ir saulėlydis. Tarp 220 ir 260 metų Dauglaukiškiai išgyveno ir saulėlydžio, ir didybės laikus. Romoje keitėsi valdovai. Po Severų atėjo Gordianai. Dviejų iš jų pinigų 238-ais, 244-ais metais valdžiusio Gordiano III ir Decijaus, kuris soste išbuvo trumpai, tarp 249 ir 251 metų, parsigabeno Dauglaukio pirkliai. Šis Dauglaukio laikas buvo gausus daiktinės įvairovės. Puikiai ginkluoti vyrai ir gausiai tuo metu meno pavyzdžiais išpuštos moterys, tarsi paminklas aiščių senoviai, išsirikiavo praeities galerijoje, kurioje išsiskiria vyrai iš 111 ir 119 kapų ir moterys iš 36, 39, 66 ir 110 kapų. Papuošalais dabino galvos dangą, kaklą ir rankas, krūtinę ir juosmenį. Nerasta tik apavo papuošalų ir auskarų, kurie, reikia pasakyti, nėra būdingi aiščių moterims. Aiščių praeities galerijos pirmąją moterimi matyčiau nuostabiai išpuoštą moterį iš 110 kapo. Įsivaizduoju tiems laikams aukštą moterį iš didžios laikysenos, pažymėta itin puošniu ženklu, žiedu su saulės ženklais. Plaukai perišti spalvinga juosta, jos pakraščiai kaktos ir smilkinių srityje išpuošti kabančiomis žalvarinėmis įvijomis, o nugaros pusėje įpintas iš kabančių žalvarinių įvijų ir gintarinių karolių suvertas papuošalas. Kaklo papuošalų įvairovė gali sugluminti bet kurį meno žinovą. Auksų spindintis vėrinys iš smulkiausių žalvario įvijų, tarsi žypsinti vilionę, apšvietė dvi stambes antkaklės. Viena iš jų su keuraraščiais trijų dalių pakabučiais iš didžiai ir vienodomis eilėmis puošė moters krūtinę. Tokios antkaklės yra rečiausios ir puošniausios aiščių papuošalų paveldė. Jos yra tiesiog tobulos. Dešimtį vairiausiais raštais išmargintų apyrankių dabino rankas, kiekvienai po penkias. Šios papuošalų eisenos žaižaruojant viršūnė buvo skirta pečius apgaubiančiai skraistei. Du smeigtukai, tačiau kokie? Įsivaizduokite stambų keuraraščio ratą. Jo apačioje prikabintas keuraraščio pakabutis su penkiomis išlietomis aselėmis. Į jas suvertos dailiausio darbo grandinėlės sujungė šiuos du smeigtukus į vieną ir jų svoris neleido nusilenkti skraistei. Rašant šias eilutes, lyg tai būtų vakar, iškilo tie jausmai, kurie lydėjo mane visą ilgą šio kapo tyrinėjimo laiką. Žinoma, kas kart atidengiant vis naują ir neregėtą papuošalą, atradimo džiaugsmui nebuvo ribų, bet neapleido nuojauta, kad pažadinau iškilę Dauglaukio bendruomenės asmenybę. Tokia, žinote, kuri čia valdė, kuri rikiavo genties papročius, ginklai teikdama lydėjo jaunuolius pilnametystin ir vyro darbams, mergaitėms nubrėžė židinio ir šeimos dalę, kuri riedėjo kartu su vyro pasirinktu keliu, ar karų, ar prekybos, ar dar kitų. Paveldėta aukšta kilmė jos rankas įdavė žmonių likimus, ir ta teisė liudijo ypatingas saulės pažymėtas žiedas. Jis ir toje kelionėje Napilin rodė gentainiams valią. Užmautas ant kairės, veidą parėmusios rankos, tarsi sakė, aš čia valdau. Ko tik žmogus neprisigalvoja, kai mėgini suprasti tuos prieš 2000 metų išėjusius protėvius. Tačiau aš tikiu tuo įspūdžiu. Tikiu, kad aiščių visuomenė, kuri nuo seniausių laikų prekiavo gintaru ir pažino visas iškelias kultūras, nuėjo tą kelią, kurio pabaigoje buvo gentinė diduomenė. Aiščių jausmų protrūkį atskleidė moteris iš 36 kapo. Ji be abejonės buvo tokia pati gentinės diduomenės moteris, kaip ir tik ką nupasakotoji. Ir rengėsi ir puošėsi panašiai. Ryšėjo plaukus prilaikančią juostą, be kabančių žalvarinių įvijų, tačiau su panašiu papuošalu iš nugaros pusės. Kaklą puošė vėrinys iš mėlyno stiklo ir gintaro karolių. dvi antkaklės, bet ir vėl kitokios. Jos puošnios ir, sako, nelengvai padaromos, nes jos užsegimą paslėpė po apskritą dėžutę. Iš čia ir antkaklės pavadinimas – dėželinė. Drabužį susegė dailę ir grakščią segę, o šiltas kraistę sujungė tokiais pat keurarašio smeigtukais su pakabučiais ir iš smulkių grandžių sudaryta jungtimi. Apyrankių mažiau, keturios ant dešinės ir dvi ant kairės, bet jos išmoningai padarytos. Nuo riešo link dilbio kiekviena iš jų vis didesnė, o raštas suderintas taip, tarsi iš vienos apyrankės pereinama į kitą. Kai įsižiūri, regis, kad ranka yra apvėję žaltys, tas saulės įvaizdis. Bet štai žiedų gausu po du. Žymi buvo dama, kuri jau ir 20 metų sulaukė, bet štai, kažin kodėl anapilin lydintys, neužmiršo jos vaikystės laikų. Ir jautriai tą vaikystę įdėjo. Nedidelė medžio dėžutė buvo padaryta jos vaikystės papuošaliukams. Mažutei vaiko antkakliai. Dėželiniai tokiomis ir suaugusi puošėsi. Čia pat įdėjo mažutį stiklo ir karolių vėrinėlį. Ką reiškia šis jausmingas poelgis, kodėl jai įdėjo, kitoms ne? Sunku pasakyti. Tačiau gal nebus per drąsu sakyti, kad ją supo mylinčio širdys ir didelė jų šiluma apgailėjo neįgyvendintus lūkesčius ir svajones. O svajonės buvo tokios kasdieniškos ir laukiamos. Šeima, vaikai, kuriems tėvai perduos savo vaikystės žaislus ir papušalus, visa tai pradingo ir liko maža dėžutė, kaip neišgyventos ateities ženklas. Niekada nesužinosime, kokius meno paminklus nusinešė tie, kurie pasikesino į 39 moters kapo ramybę. Iki jį palėtė mano mentelį, didžioji dalis buvo sunaikinta. Bet net ir tai, ką pamatė tyrėjo akis, skatina dar kartą permastyti mūsų supratimą apie anų laikų gyvenimą. Tarsi būsimo atradimo šauklys buvo pirmasis radinys. Galvos dangai skirti žalvariniai papuošalai. Jie kitokie nei plaukus prilaikančios juostos ir sudėtingesni. Ši puošni moteris ryšėjo skepetą, kurią prilaikė juosta. Kaktos srityje ji buvo ištisai nusakstyta 96 žalvarinėmis plokštelėmis. Juostos pakraščiuose ties kaktai sekti 4 pakabučiai. Nugaros pusėje ji surišta, o kutai papuošti gintaru. Ir kad skepeta būtų patogiai prigludusi, ji buvo perverta žalvariniu virbu. Šį mums naują rinkinį papildė nematyto grožio kaklo papuošalai. 2 antkaklės ir 2 vėriniai. Abi antkaklės iš tų, kurios laikomos puošniausiomis, su pakabučiais. Ir vėlgi nesiimsiu jų, kaip ir vėrinių, aprašinėti. Žodžiai sunkoka nusakyti tai, ką mato mūsų akis. Didžiulis atradimas atėjo mūsų nepriklausomybės metais, 1990-aisiais. 66-ame moters kape buvo surasta žalvariais nusakstyta kepuraitė. Atradimo mastą suvokė, kai išvardyjo tas Lietuvos vietas, kuriuose šio laikotarpio kepuraitės buvo rastos per visą štai jau 200 metų, kai mokslas tyrė priešistorę. Jų viso labo viena. Adalbertas Betzenbergeris, vokiečių kalbininkas ir priešistorės tyrinėtojas, dar 1891 metais Šernuose surado labai panašią į Dauglaukyje rastą kepuraitę. Pridursiu, kad šernų kepuraitė žinoma tik iš nuotraukos. Muziejaus vitrinoje jos nėra. Ir štai antroji, o tiksliau vienintelė, kepurė Dauglaukyje, kuri dabar puošia Vytauto didžiojo karo muziejaus pagrindinę salę. Ta diena gerai pamenu, nors pradžioje ji lyg ir nieko įspūdingo nežadėjo. Buvo liepos vidurys, graži vasaros diena, rodos penktadienis, per pietus tyrimų pasižiūrėti atvažiavo dabar jau miręs mano brolis Linas. Vienu metu tyrėme 3 kapus. 66 kapo galvų galėje pasirodė pirmosios žalvarinės plokštelės su iškyla viduryje. Jau turėjau 39 kapo patirtį ir nebuvo sunku susivokti, kad tos plokštelės bus susijusios su kažkuo, kas skirta galvai. Atsargiai pasitikrinau, kiek jų čia gali būti. Ar čia juostai skirti, ar kažkas daugiau? Supratau kažkas daugiau ir susimašiau, ką daryti. Toliau tirti, bet jų tokia gausybė ir įvairovė, kad per trumpą dieną niekaip negalėsiu susivokti, kokia šio daikto paskirtis ir kaip jis buvo sudarytas. Taip apie šį kapą betriusiant atėjo pavakarys. Išryškinome galvos papuošalo vietą, atidengėme kitus radinius, antkaklę, apyrankes ir žiedus. Visas kapo vaizdas jau buvo aiškus. Ir mirusiojo pavidalas, ir erdvinė padėtis, ir rankų bei kojų pavidalas, ir įkapių išdėstymas kūno atžvilgiu. Sprendimas atėjo pat savaime. Padaryti visus matavimus, nuotraukas, brėžinius, o galvų gali su visomis žemėmis paimti tolimesniems tyrimams mūsų stovykloje. Taip ir padarėme. Kai buvo nuimti visi kiti radiniai ir patikrintas kapo dugnas, mudu su Linu galvų galėje pažymėjome maždaug 1 metro plotą, atkirtome ir pakišę storą plieninę plokštę, išpjovime visą tą žemės dalį su kepure. Kaip vėliau įsitikinome, sprendimas buvo teisingas. Visą metalinę kepurės dalį sudarė 1097 mažosios žalvarinės plokštelės, 64 didesnės rombų pavidalo plokštelės, 2 kvadratinės didžiosios plokštelės ir 17 įvijų pavidalo pakabučių. Tai paaiškėjo po gerų 10 dienų. Kiekvieną detalę, prieš paimdamas iš tiriamo galvų galio, braižiau ant didelio piešimo lapo. Taip atėjo supratimas ir suvokiau, kaip ji buvo padaryta ir koks jos raštas. Iškilo klausimas, kaip visą tą grožį namo į Vilnių pervežti. Kloti į dėžutes, perdengti popieriais. Nugalėjo tyrinėtojas smalsumas. Pagal išlikusios kaukolės metmenis iš plastilino padarėme galvą. Žalvarinių plokštelių metmenis atitinkančius medinius įrankius ir dėliojome 1 plokštelę po kitos. Visų nuostabai mes surinkome kepurę taip, kad, kaip sakoma, neliko detalių. Matyt, teisingai nustatėme galvos tūrį ir meistro sumanimą. Tad kaip buvo padaryta dauglaukio kepurė? Pirmiausia, apie pačios kepurės medžiagą. Jos aplink galvą liko pakankamai, kad būtų galima pasakyti, ji padaryta iš vilnos. Liko neaišku, ar ją darė iš siūlų, ar jį velta. Turint omenyje, kad ją reikės susmaikstyti per 1000 plokštelių, patogiau būtų velta. Ji tvirtesnė, tiksliau ir tolygiau galima susmaikstyti ir užlankstyti plokšteles. Tai sunkiau padaryti, kaip pagrindas iš siūlų. Manydami, kad kepurė buvo iš veltos vilnos, įsivaizduokime meistrą, kuris žalvarinėmis plokštelėmis dengia visą kepurę. Patogiai įsirėmęs ir įtvėręs veltą kepuraitę, meistras ėmė dėlioti iš rombo pavidalo plokštelių padarytą 1ąją eilę, kuri tiksliai per vidurį, nuo kaktos iki pakaušio, perskiria kepurę į 2 dalis. Abiejų smilkinių srityse iš tokių pačių plokštelių meistras sukūrė raštą, kuriam suteikė viršūnėmis sujungtų 2 lygiašonių trikampių pavidalą. 2 didžiosios stačiakampės plokštelės buvo skirtos kepurės pakaušio daliai papuošti. Likusią kepurės dalį ištisai uždengė 1097 mažomis plokštelėmis. Ir praėjus 2000 metų mes pamatėme to nežinomo auksarankio darbą, kuris iš tiesų stoja greta iškiliausių Europos meno paminklų. Kas buvo toji, kuri nešiojo tokią įstabę ir, reikia manyti, brangią kepuraitę? Moteris ar mergaitė? Kapo matmenys – 2,4 metro ilgio, 90 ir 80 metrų pločio, skirti brandžiam žmogui. Tačiau dienoraštį užrašiau – 66 mergaitės kapas. Apie nedidelį moters ūgį liudijo nedidelis šešėlis. Tai tada, kai šviesioje žemėje gali išvelgti sudulėjusių kaulų atspaudą. Galvos kaulų likučiai leido nustatyti jos apimtį – 56 cm. Lyg ir visai pakanka suaugusiai moteriai, bet vėlgi dienoraščio įrašas. Maždaug po 10 dienų pavyko išsiaiškinti, jog tai jaunos mergaitės 14-16 metų Vilnonės kepuraitės žalvariniai papuošalai. Amžių nustatė žmogaus tyrėjai. Tačiau paprastai labai jaunų žmonių kapuose nebūna tiek daug ir tokių turtingų įkapių. Matyt, reikia daryti prielaidą, kad sulaukusi gal 13, gal 14 ar 15, o gal ir 16, pagal genties papročius ji tapo pilnamete ir galėjo ištekėti. Atsigręžkime į senuosius papročius, kurie pasakoja ir apie moterų puošybą. Apie lietuvininkės moterį sakoma, kad jos savo galvas puošė skepetaitėmis, raiščiais, kepuraitėmis, karelėmis, skaromis. Ištekėjusios jos jokiais būdais nebegalėjo vaikščioti be galvos dangos. Supintos kasos turėjo būti slepiamos po kepure, skepeta, muturu arba skara. Merginos džiaugiasi palaidais plaukais, puošiasi vainikais, kykais, karunėlėmis, kaspinais, ryšėjo skareles. Jeigu tai galima pritaikyti trečiam amžiui, o aš nematau tam jokių kliūčių, nes tie papročiai, iki jie buvo užrašyti 17 ar 18 amžiuje, atėjo iš tolimiausių laikų, tai mes galime pasakyti, jog moteris iš 66 kapo buvo ištekėjusi, tačiau labai jauna. Tai neturi stebinti. Proistorės moteris anksti ištekėdavo ir anksti gimdydavo. Tokia buvo tų laikų kasdienybė. Tačiau ir joje netrūko prabangos, kurią šiai moteriai suteikė jos vyras. Gal karo vadas, gal turtingas pirklys, o gal nagingas meistras. Tai buvo pasakojimas apie puošnes 220-260 metų Dauglaukio moteris. Reginčias žaismingas, spalvingas ir margas gyvenimo scenas, ne vienam skaitytojui gali kilti abejonės, ar toks ir buvo tuo metis pasaulis. Tad keletas žodžių apie priešistorės audinių raštus ir spalvas. Šio laikotarpio audinius aiškiai spalvino įvairiausiais augalinės ir gyvulinės kilmės dažikliais. Turėjo mėlynos, raudonos, prisiminkime raudoną spalvą iš 39 kapo, geltonos, juodos ir rudos spalvos, vilnos pluoštą ir siūlus. Įvairiai juos sujungdami, megzdami, nerdami, pindami, naudodami lenteles vytinėse juostose ar veldami sujungiant pluoštą, išgaudavo įvairiausią ir margiausią raštą. Tad patikėkite, be žalvarinių meno kūrinių, kurių tikrumo niekaip nepaneigsi, visa audinių raštų ir spalvų įvairovė lydėjo to žmonės kasdienėme jų gyvenime. Pasakojimas apie Dauglaukio bendruomenę artėja prie pabaigos. Liko vyriškoji gentinės diduomenės dalis, net du karinės diduomenės kapai. Tyrinėjimo metais 111 kapą vadinome geležiniu kapu. Jis buvo tiesiog padengtas geležies rūdžių sluoksniu. Ir nenuostabu, ginkluotas jis buvo kaip ne vienas kitas. Trys ietys, kovos peilis, kovos kirvis ir skydas. Jis medinis greičiausiai pailgas. Pakraščiai buvo sutvirtinti geležinėmis rombo pavidalo plokštelėmis, o vidurys ant skydžių, kuris iš šono žiūrint primena pusrutulį. Dar vienas peilis buvo rastas kairėje kapo pusėje ties žastu. Susidarė įspūdis, kad mūsų karys buvo dešinerankis ir papildomas peilis diržais buvo pritvirtintas po žastu, kad visada būtų, kaip sakoma, po ranka. Kaip ne vienas kitas jis buvo ir išpuoštas. Dvi puikiausios antkaklis, tiek šis karys jų nešiojo. Mūvėjo žiedą, o apsiaustą buvo susisegęs dailę žieduotąją segę. Taip ginkluota ir išpuošta karį palydėjo gentainiai. Ir vėl kaip ir anksčiau tas ypatingas kario ženklas skydas, bus kario kelionių kelrodė žvaigždė. Žemo pusrutulio pavidalo antskydžiui. Vienintelis atitikmuo Lietuvoje yra iš tos pačios Nemuno žemupio kultūros Šaukenų kapinyno 40 kapo. Skydų paieškos veda į germanų genčių teritorijas, o aišių kultūrose jie labiausiai paplitę Semboje ir Nemuno žemupyje. O tai dar labiau įtikina, jog teisingai buvo nustatyta prigimtinė Dauglaukio bendruomenės kilmės vieta Semba. Karį su kitais Europos kraštais sieja ir žieduotoji segė, kuri artima vakarų baltams. Iš vakarų atėjo ir šio kario bendražygis iš 119 kapo. toks pat skydas, ietis, kovos peilis ir kovos kirvis. Mūvėjo puošnę antkaklę ir du žiedus. Po kaklu buvo pasirišęs žalvarines raštuotas žnypliukes ir gintaro kelio sargybinio ženklą – gintarinį karolį. Aiščių karių ginkluotė iš tiesų kelia pagarbą, ir jos atbalsiai pasiekė Tacitą. Jo ištarti žodžiai – kalavijais naudojasi retai dažniau vėzdais – skamba dažnai. Bet atsakykime sau, ko jis nepasakė. Jis nemini kovos peilio, jis nemini kovos kirvio, jis nemini ietės, jis mini vėzdą. Šis ginklas buvo plačiausiai paplitęs šiaurinėse Europos gentyse. Grėsmingas ginklas, nusėtas įvairiausiais intarpais, įgudusiose rankose buvo baisus ir mirtinas. Prisiminkime, kada rašė Tacitas. Buvo pirmo amžiaus pabaiga. Žinant, kad aiščiai geležies gavybos iš balų rūdos išmoko apie 40 metus, nesunku suprasti, kad jis ir negalėjo ką naują pasakyti, išskyrus apie ginklus nuo seno čiabuviams priskiriamus. Jei Klaudijus Ptolemėjas savo darbuose būtų radęs vietos tautų aprašymui, nebejotina, kad gintaro kelio keliautojų žinios visai kitai būtų sugulusios į dabar jau šaltiniais tapusius antro amžiaus vidurio romėnų rašytojų veikalus. Pasakojimas nebūtų baigtas, jei nepaminėsiu, kad nors ir bendruomenė šią vietą paliko apie 260 metus, istorinė atmintis liko gyva. Kažkada po 9 amžiaus vidurio po aiščių kraštą klajojo vikingų būrei. Ieškojo grobio, mėgino duoklę apdėti aiščių karalius. Susidūrimų tarp aiščių ir vikingų buvo daug ir ne tik pajūryje, kur vikingai turėjo ištisas prekybinės gyvenvietės. Už gero 100 kilometrų nuo jūros, tame pačiame Dauglaukio kapinyne, buvo palaidotas vikingas. Tarp senųjų palaidojimų įterptame kape buvo rastos dvi balno kilpos, vikingų kalavijas ir ietis. Vikingų papročių karys buvo sudegintas, jo kaulai išrinkti ir palaidoti, o jo kalavijas įsmeigtas į žemę, tarsi turėtų jį pasimti naujoms kovoms kritusiųjų rūmuose.